Честита събота и добре дошли на всички в Божия дом. Втората част на нашето богослужение искам да посветим на една тема, която говори за върховното ниво на израстване на християнина, а то е да си приятел с Исус. Тази сутрин ще говорим именно за това. Приятелството с Исус или приятел на Исус. Снощи имахме много благодатна молитвена вечер. Надявам се, че участниците в нея също усетиха присъствието на Духа и най-вече благословението от това, което беше и темата ни. Да славя и да се покланям на Исус с Библия в ръка. Сега, които имате библиите, моля ви се, извадете ги, не ги дръжте в чантите, а тези, които не ги носите, обещайте си от следващия път да не идвате на църква без Библия. Така. Благодаря за този шум, който издаваше търсенето на Божието Слово. Брати и сестри, защо е нужна Библията? Сега имаме телевизия, сега имаме радио. Неща, за които не само не сме мечтаяли, дори нямахме виждане само преди 22 години. Днес тези, които ни гледат по интернет, е съвсем естествено за тях и е даденост да влезат в сайта на църквата, да си изберат църква, която излъчва директно проповеди и съответно да избират темите и Божието Слово. На тях казвам, които ни гледат, идва време, когато всичко това ще спре. И ще остане само това, което сте запомнили от Божието Слово. Научете се да живеете с Него още сега, когато е благодатно време. Научете се да усвоявате от Него колкото се може повече. Защото и лаптопа, и социалните мрежи ще бъдат само минало, много скоро. И тогава ще бъдеш ти и това, което си запаметил от Словото. То ще бъде твоята храна, то ще бъде твоето насърчение, то ще бъде твоята единствена надежда. То ще бъде напомнението, че Исус е с теб, въпреки страхотиите. А сега ще ви помоля тези, които си носят библиите и тези, които ни гледат, също отворете библиите си, вземете ги. Отворете ги на Йоан 15 глава. Йоан 14, 15 и 16 глава са също така равна по сила, по дълбочина, значимост и величие проповед на Исус Христос, както тази озаглавена проповедта на планината в Матей 5, 6 и 7 глава. Йоан 14, 15 и 16 глава са апотеозът на изпълнението на спасителния план посредством и с въздействието на Святия Дух върху отделната личност на вярващия и върху църквата като единно цяло и като тяло Христово. И тъй, отворете заедно с мен Йоан глава 15. Познатите стихове от 12 до 17, които искам да изследваме заедно и в които Господ Исус Христос е разкрил много синтетично, много синтезирано, много задълбочено и безкрайно просто и разбира се мъдро това, което касае всеки един вярващ. Това е моята заповед, да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си. Обърнете внимание на думата за кого? За приятелите си. Не приятеля си, а за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му, а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко, що съм чул от отца си. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод, и плодът ви да бъде траен, та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде. Това ви заповядвам. Да се обичате един друг. С какво започват и завършва този текст? С изричната заповед. Това ви заповядвам. Това е моята заповед. Да се обичате един друг. Исус с началото и края на този текст поставя не граници, нито жалонира някаква отсечка от пътя на християнина към неговото израстване до небесното гражданство. Исус показва петата и последна степен на състоянието на църквата и на отделния вярващ преди могъщото преживяване лично и общо църковно на изливането на Святия Дух. Ние ще разгледаме днес именно тези неща. Тези етапи на растене и тези извисявания на характера Христов с Неговото растене вътре в нас. Исус, след като поставя началото и края, всяка Негова проповед е подчинена горе-долу на този образец на изложение. Той поставя началото и края на онова, което иска от учениците си, от църквата си, от Неговите деца да постигнат. Разбира се, Той знае, че ние сами няма нищо да направим. Затова е предоставил и най-могъщата сила във Вселената, Святия Дух. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Един въпрос към всички вас, които четете Библията и които я изследвате. Кой беше първият, когото Исус нарече свой приятел? Да? Авраам, точно така. Приятелят ми Авраам. Нарече го тогава, когато Авраам позна спасителния план по възможно най-болезнения за човек начин. Приятелят Авраам беше този, който позна до степен, каквато е позволено на човека да познае истината за цената на твоето и моето спасение. Приятелството с Исус е следователно познаване на стойността на вечния живот, какъвто Исус влага при твоето кръщение. Но как ние постигаме или как му позволяваме да постигне това, е предмета на нашето разглеждане днес. Всички църковни членове сигурно помнят датата на своето кръщение. Сигурно помнят и стихът за поздрав, с който старейшините на църквата са го поздравили и са му написали неговото кръщелно свидетелство. Помните ли ги вашите? Да, всичките кимате утвърдително. Освен кръщелното свидетелство, освен църковния празник, който е всяко кръщение, има и още едно скрито и невидимо присъствие. Скритото и невидимо присъствие на един живот, който ти се предлага или да освоиш, или да отхвърлиш. Скритото и невидимо присъствие на човешкия син Исус Христос, който е слязал и в чието име ти си се кръстил, който е измолил от Отца Святия Дух. Може да си представите каква е цената да имаме Святия Дух, щом Божият Син го измолва. И аз ще измоля от Отца си и Той ще ви даде утешителя. Тук виждаме величието на Святия Дух, неговата неимоверна и неизказана сила. И тя е дошла благодарение на това, че Исус има дръзновението да се помоли на Отец. Да се помоли не като Негов син, а като човешкия син, който е горе заради теб и заради мен. Който е нашият представител там, горе, пред Божия престол. Защото няма архангел, няма ангел, херовим или серафим от най-висшите чинове, който да може да измоли това от Бога. Да измолиш едно от лицата на Бога може да направи само самия Бог. И тъй Святия Дух води християнина от момента, в който той взема решение: аз искам да бъда като този народ. Обикновено този момент не се помни. Никой от нас не знае как е бил поканен и как е станало неговото привличане. Аз изпомням само усещането, което предизвика у мен, желанието да дойда на църква. Тогава църквата се събираше в клубчето на организацията на слепите граждани. Помните го, нали? Беше една стаечка претъпкана и даже си спомням и първия си учител, сестра Вяра Григорова. Спомням си, че тогава църквата изучаваше малките пророци. И урокът беше: мълчи в присъствието Господно. На Софония този прочут стих. Имахме го дълго време, изписан и на кукления театър. Аз нищо не разбирах, но бях много, много радостен, че съм там. Единственият ми проводник за разбирането на Божиите пътища бяха моите баба и дядо, а баба ми беше вече на път към смъртта. Оставаха и броени дни. Мислех си наивно, че ще удължа живота и ако ходя на църква, в нейната църква. Мислех си наивно, че ако стана един като тях, като нея, това ще ми даде правото да измоля от Бога да не я прибира, да я поживи още малко, защото тя е човекът, който ме е отгледала и ме е възпитала. Благодаря на Бога за това. И тъй, когато пристъпих в клубчето на слепите, ми се отвориха очите. Не беше за слепи хора, а беше за духовно слепи. Питам младите, помнят ли тръпката, която са изпитвали, пък и по-старите, когато са се влюбили в любимия човек. За мене отиването на църква беше като първото влюбване. Точно такава сладостна тръпка, която не може да се обясни. Аз исках все повече и повече да бъда сред тези хора. Аз исках да стана част от тях. Подбудите ми сега ви се струват наивни, но аз искрено ги мислех и бях убеден, че съм прав. Първото нещо, когато човек пожелае да стане част от Христовия народ, е той да стане приятел на църквата. По-старите адвентисти наричаха тези приятели приятел на истината. Дано наистина църквата порасте, защото това е обещано и няма начин да не се сбъдне, да порасте отново до това състояние, защото да се казват, че всички, които искат да се присъединят към нея, са приятели на истината. И тъй, ключовата дума е приятелство. Приятелство с тези, които виждам, за да достигна този, когото не виждам. Това е първият подтик, който Святия Дух привлича властно и нежно сърцето на човека към Божия народ. Спомнете си, за всеки от вас този момент е различен. Той няма обяснение, нито може сумарно да се предаде като някакъв резултат. Той може само да се спомня като едно много мило събитие. Но не знаете как е станало. Вятърът, духа, където ще е така и ние не знаем по какъв начин сме били привлечени. Но знаем и помним мигът, в който сме отишли там. Що е това приятел? Аристотел казва, че това са двама души, които живеят, две души, които живеят в едно тяло. В една американска гимназия задали такова есе като домашна работа на деветокласниците. Домашните работи били изобително хубави, с дълбоки прозрения, нетипични за тинейджери. Едно от тях обаче се отличавало с удивителна простота и краткост. Учителят избрал да го прочете пред цялата гимназия. То се държало един параграф. Аз не мога да го цитирам по памет, но ще цитирам точно мисълта, с която то завършва. Това 15 или 16 годишно момче или момиче е написало следното. Приятелят е човекът, който идва при теб, когато всички други те напуснат. Приятелят е човекът, който идва при теб, когато всички други те напуснат. Исус с невидимото си присъствие и с властната покана на Святия Дух ти казва: ти си сам. Ти нямаш приятели. Този свят умира, защото не е обичан. Защото не знае, че е обичан. И защото не може да обича. Исус идва в този свят, за да му каже: аз съм твоят приятел. Всичките изоставиха. Но аз дойдох, защото няма друг. Няма кой да те обича като мен. Няма и кого друг да обичаш като мен. Така започва приятелството на бъдещия християнин. Той идва, пленен от един необясним повик на душата и сърцето. Той идва, защото Божият глас го вика. Може би така и Авраам е излязъл от Ур Халдейски. Един ден той ще ни каже. Но едва ли ще има обяснение, ако сам Исус не ни даде същото. Следващия етап на приятелството е раждането ни за ученичество в Христос. Следващия етап от израстването на християнина до статуса на приятел на Господ Исус е да стана член на църквата и, разбира се, да удостоверя това членство не с моето кръщелно свидетелство, не с моето присъствие в събота, в училището или на всички богослужения, но да го удостоверя с послушанието си към това, което тихият и нежен глас ме учи. Ученичеството. Тук съм си записал в Библията различни коментари от уроците, които сме учили през последните 10 години. Ученичеството е също част от тези неща и аз искам да ви прочета какво означава то. Ученичеството означава много повече от една трайна връзка с Исус. То изисква, ученичеството означава много повече от един повик или едно призвание да свидетелстваш. Той изисква една всепребъдваща връзка с Исус, едно участие в Неговото служене на грижовна любов. Значи ученичеството е много повече от това да раздавам книжки. Аз доскоро се хвалях, че няма църква като моята в Трявна, която е разнесла 2723 библии към днешна дата. Всъщност, какво значение има? Колко сме разнесни? Ако те не поникнат, ако Святия Дух не ги превърне в спасени души. Това означава много повече от призива да свидетелстваш. Това означава да имаш една всепребъдваща връзка с Него, с Исус, да участваш в Неговата служба на грижовна любов. Да имаш абсолютно доверие в Неговата сила и пълното желание да го избираш пред всичко друго, което имаш възможност да избереш. Ученичеството е нещо повече от това да викам: покайте се, грешници. Ученичеството е нещо повече от това да знам причините, поради които това се случва на някого. Ученичеството е, ще ви кажа какво. В трети клас. И до днес го помня и благодаря на Бога, че е тук този мой брат в тази църква. В трети клас беше зимен ден. Всички в голямото междучасие си хапваха гевречетата и кифлите, а тези, които си носеха намазаните филийки от къщи, хапваха сладко. Аз бях забравил моята. Бях голям забраван като ученик. Баба беше се погрижила всичко да си имам, но го забравих. Забравих си моите две филийки, намазани с масло и пипер. Стояха всички край печката и аз ги гледах тъжно. Отрядната председателка Анета Недева казва: добрия пионер никога не забравя. Аз дори помня името на тази. Другите сладко и лако му отхапваха и казваха: ми глам, така е. Брат Любчо Караколев ядеше крайшник с пипер и сол. Даже нямаше и олио. Той просто, както ядеше, отчупи другото, останалата му половина и ми я даде. Той беше дете, на което се подиграваха, че е саботянче. Той беше най-блестящия математик, който съм виждал в кръга, който аз имам възможност да контактувам. Решаваше ми задачите, помагал ми е. Задачите и така не ги научих. Но това беше първия ми урок за дете, възпитано в християнския дух. Каква е разликата между праведния отряден председател и едно дете, което беше презряно, защото вярва в Бога. Това е ученичеството. Да участваш в службата на неговата грижовна любов или на неговата любяща грижа. Дитрих Бонхьофер. Често пъти го цитират в нашите уроци за съботното училище. Дитрих Бонхьофер е един от най-блестящите юристи, който светът познава, поне светът на 20 век. Завършва право в Съединените щати. Обърнете внимание кога? 42-43 година. Пред него е една възможност за блестяща кариера в една необятна страна на необятни възможности, където той може да избира между търговското, гражданското, наказателното, търговското и т.н. право, международното право. Дитрих Бонхьофер след защитата на докторантурата си избира да се върне в Германия. Не за да практикува в нацистския режим и в неговите псевдосъдебни системи, а за да отиде в концлагер. Умишлено отива в концлагер. Дитрих Бонхьофер спасява 46 човека. Спасява ги, защото измолва и доказва пред шефа на лагера, пред бригаден фюрера на СС, който е отговарял за всички концентрационни лагери, мисля, че се казваше Шеленберг, няма значение името му в случая, те да имат право на правна защита. И спасява 46 немски граждани, не евреи, разбира се, не е могъл. Евреите знаете, че за тях защита няма. Директно в газовите камери. Спасява 46 синове и дъщери на Германия. И разбира се, накрая увисва и той на бесилото. Не е могъл да защити себе си. Неговата книга се нарича «Цената да бъдеш ученик на Христос». Спомням си само следния цитат от нея. Когато осъзнаеш цената, която струва твоя живот, ти непременно започваш да искаш да си благодарен за това. Каква по-добра благодарност от това да подариш подаръка Христов на тези, които го нямат? Каква по-голяма благодарност от това, когато Христос ти е благословил с нещо, да му го върнеш, но не директно в неговите ръце, а на тези най-малки негови братя и сестри. Ученичеството е едно голямо израстване, но все още не е израстването до висотата на небесното гражданство. Когато ние ставаме ученици, църквата обикновено не греши, когато види новодошлите в нейните редици и майсторски им възлага най-различни служби, Защото, видиш ли, ние вече сме уморени, пък нека и новите да дойдат. Това може да се нарече и религиозно използвачество. Но няма да го класифицираме днес. Дарбите не се дават, брате и сестри, преди Бог да види, че в теб и мен е поникнал не, а се е появил плодът на духа. Дарбите идват след плода на духа. И нашето ученичество в църквата е всички да придобием плодът на духа. След което Бог Святий Дух ще слезе и ще раздаде дарбите комуто, както му е угодно. Вие може би до сега сте мислили, че обратния процес. Първо дарбите и след това ще стане плодане. Господ иска в църквата му, където е училището за учениците, да се прояви плодът на духа. Той има 9 измерения. Първото е любов, и последното е дълго търпение. И това дълго търпение вече ще бъде развито и от апостол Яков, и от другите апостоли на първата църква, защото то принася действителното израстване до небесното гражданство, до приятелството с Исус. В нашето съботно училище имахме много интересни дискусии. Аз съм благодарен на съботното училище, че е Божият инструмент всички да растем в това ученичество. Там много дискутирахме книгата на пророк Захарий. Аз сега само ще цитирам 9 глава, 16 стих. Моля, отворете си на Захария 9 глава, 16 стих. Това е желанието на Исус да ни види като приятели. Захария, 9 глава, стих 16. И в оня ден, между другото, пророк Захария 15 пъти казва оня ден. Няма друга пророческа книга, която да говори толкова много за дните на Христовото пришествие, защото тук се визира и второто и третото му идване. И в оня ден Господ, техния Бог, ще ги избави като свои люде, за да бъдат негово стадо, понеже ще бъдат като камъни на корона, блестящи над земята му. Вие знаете, че Бог и Неговия престол са носени, образно казано, от пророците на Божията колесница, серафимите и херовимите, шестокрилите ангели или четирикрилите ангели. Ангелските чинове имат строга иерархия. Къде се намират те? Те са в подножието на престола. Езекиил 1 глава е най-добрата илюстрация и Откровение на Йоан 4 глава. Те са като паралелни текстове, в които можем да видим къде е мястото на най-висшите ангелски чинове. Те са в подножието на престола. Този, който стои на престола, има корона. Короната е украсена със скъпоценни камъни. Какво ни казва книгата на пророк Захария? Кои са тези скъпоценни камъни? Ти и аз. Кой да разбере тази любов? Как да я обясни? Когато най-чистите, най-святите небесни същества са в подножието на престола, а ти и аз сме в ума, в главата. Украшение на царя, на царете и на Господа, на господарите. Ето това необяснимо нещо е част от великата тайна на благочестието, както я нарича апостол Павел. Тайната на беззаконието е голяма, но тайната на благочестието е много по-силна и по-голяма. И само тайна може да победи и надмогне тайна. Тук тя ни е дадена, както казва първия стих на посланието към евреите, като частично съобщение. Непълно, не знаем всичко. Не ни е дадено да знаем всичко, но достатъчно, за да можем да се доверим на този, който ни дава това знание. И тъй, аз стигам до върха на ученичеството. Моисей също беше стигнал до върха на ученичеството. Много мъченици бяха стигнали до върха на ученичеството. Нека да чуем в едноименното послание към евреите, в третата глава, какво значи да си приятел и какво значи да си ученик. Разликата между двете. Самите думи на Господ Исус Христос, разделяйки се с учениците си, не ви наричам вече мои слуги. Наричам ви мои приятели. Той 4 пъти ще каже това. Нека сега да видим в послание към евреите, глава 3. 4-6 стих. Защото всяка къща се строи от някого, а той, който е устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом, като, какво четем? Като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-после. А Христос като син беше верен над Божия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим до край дразновението и похвалата на надеждата си. Ако удържим до край пътя, който Той е предоставил за нас да израстем до статуса, до положението на Негови приятели. Известно е от историята, че с изключение на Йоан, любимият ученик, най-младия, всички други апостоли понесоха мъченическа смърт. С тази своя смърт те доказаха, че са Негови приятели, защото няма по-голяма любов от тази да даде човек живота си за приятелите си. Те доказаха, че са пораснали до приятелство с Исус. Именно с тази смърт. След тях бяха милиони, които доказаха, че са пораснали до това приятелство. Сега ще цитирам един църковен авторитет, който също съм си записал в Библията. Той е от нашите уроци от 2006 година. Исус започна служението си, когато бе измъчван от глад в пустинята, но Той е хлябът на живота. Исус завърши земната си мисия, изгарен от жажда, но Той е живата вода. Той бе измъчен от умора, но стана нашата почивка. Исус плащаше данък, но е нашият цар. Обвиняваха го, че има бяс, но той изгонваше бесове. Исус плака за нас, но той избърсва всяка наша сълза. Беше продаден за 30 сребърника, но продаден той изкупи целия свят. Исус бе заведен като агне на клане, но той е нашият добър пастир. Исус умря, но чрез смъртта си той унищожи смъртта. Свети Григорий Никейски, 381 година. Нарекол го свети. Не защото има ореол. Не знам дори дали и свещениците в православната църква го знаят. Да си светец на Всевишния означава да си негов приятел. Да си разбрал всичко за живота му, което е възможно на човек да разбере от тази страна на небето. Приятелството идва, когато ти и Исус сте едно. Когато Святият Дух и ти говорите едно и също. Спомням си утрените бдения преди 15 години свят купнеш за любов. Джон Уесли отишъл да проповядва на новозаселилите американския континент оправдание чрез вяра. Джон Уесли рядко има като него евангелизатор. Един човек, Бог си служи с него, за да пробуди заспалата Англия. Мъртвия протестантизъм. Той отива и започва пламенно да им говори за оправдание чрез вяра и цитира посланието към имрените. Слушащите го казват: Джон, благодарим ти. И все пак, познаваш ли Исуса? Той е стръпнал, но стиснал зъби и още по-задълбочено започнал теологичен разбор на темата за оправдание чрез вяра в посланието към римляните. Пак го изслушали и пак му казали: Джон, познаваш ли Исус? И този велик проповедник на Христовата правда разбрал, че не го познава и че не е негов приятел. И много години след това той разбира какво значи да си приятел на Исус. Спомням си, на британския парламент има плоча с неговите думи: в Твое име, Господи, сме дошли тук и нека Духът Ти ни опази да държим правото и истината, която си само Ти. Аз не знам британските политици да са се съобразявали с този завет на Джон Уесли, но на неговият надгробен камък вместо епитаф има следните три изречения: работниците на Бога идват и си отиват. Той ги избира и Той ги прибира. И аз гледам на целия свят като на мое мисионско поле. Само човек, който има Христовия дух, може да каже, че целият свят е неговото мисионско поле, защото това мисионско поле е на самия Спасител. Това не може да се случи без идването на Святия Дух. А Святия Дух е огънят, който Исус праща заедно с водното ни кръщение, за да се кръстим с Него. Двете неща в светилището, в земното светилище, които говорят и за небесното, в самия двор са следните. Вие ги знаете. Най-напред, до входа на двора, ще видим огромният меден алтар. Малко по-нататък, при входа на шатъра за срещане, ще видим медният умивалник. Тези две неща, тези две присъствия на природните стихии, стихия на гръцки значи елемент, т.е. субстанция на материята, тези две присъствия на материята са всъщност Божие благословение и Божие проклятие. Помислете първо. Когато Бог излиза да благослови, Той ще го направи за единия се взема, а другия се оставя. А другият няма да бъде благословен. Няма да бъде спасен. Представете си го мислено това. Излиза Бог от светилището си. Първото, което ще срещне, е огромната чаша на умивалника. За Ной и за осемте от неговото семейство това беше спасение. Бог изля умивалника, образно казано. За тези, които приемат неговата съдба, тя е спасение. За тези, които се противят на неговата съдба, тя е унищожение. Първото унищожение на земята е с вода. Второто, апостол Петър казва: сега това се пази и земята, и всичко, що се върши на нея, като за огън. И помислете какви трябва да бъдете вие в свято благочестие и живот, защото да издържите на този огън, който ще разтопи до нажежено стихиите, елементите на материята. Това е второто кръщение с огън. Исус казва: огън дойдох да хвърля на земята и какво повече да искам, ако се я запалил. Огънят на духа. Той ще бъде проклятие за тези, които са го отхвърлили, и спасение за тези, които са го приели. В Далмация има един район, където хората строят къщите си от тъй наречения битуминозен варовик. Варовика е пореста скала, от която се, като се изпече, се получава негасена вар. Само че този варовик е целия в пори и в порите му е пълно с смола, земна смола. Не тази, която е изкуствена, която се продава за заливане на покриви и т.н. Битум. Когато построят къщите си, местните ги запалват. Запалват ги и къщата гори. Кой е този човек, който ще си построи къща и ще я подпали? Да, но целият този район така правят с къщите си. Запалват ги и къщата гори, гори, докато и последната шупла, в която има битум, не бъде освободена от него. Само че те са били кафяво смолисти преди да започне този огън. Когато огънят освободи последната капчица от битум, къщите стават снежно бели. Този огън е пратен и при нас със същата цел. Да изгори всичко, каквото не е от небесния свят, а е от земния. Тогава къщата е бяла и готова. Тогава и духът, и този, който е допуснал очистването на със Святия Дух, говорят едно и също. Последните ни думи днес. Вижте какво значи приятелство с Исус. Разбираме го в последните стихове на Библията. Откровение, 22 глава. Седемнайстия стих. И духът и невестата казват: Ела. И който чуе, нека рече: Ела. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота. Невестата е църквата Христова. Ти и аз. Но очистена от огъня на Святия Дух. Тя вече е бяла къща, като бялата одежда на Христовата правда. И тогава и духът, и ти и аз ще бъдем единомислени. И нашето говорене няма да се различава в нищо. Ние ще бъдем Божията воля. А тя е да дойдеш тук на земята, Господи. Защото много ми е чудно, когато казвам често пъти сред вярващи: когато отидем на небето. Брати и сестри, Библията ни казва: земята е нашия дом. Небето е 1000 години. Какво са те в сравнение с вечността? Исус, Божия син, стана заради теб и мен човешкия син. И той вече не може да промени естеството си. Той остава човешки син. И като такъв ще дойде там, където е неговото наследство. Наследството на първия Адам беше земята. Наследството на втория Адам е изкупената от него земя. Затова и земята ще стане център на Вселената. Не хелиоцентрична, а геоцентрична Вселена. Защото храмът на земята ще бъдат Господ Бог Отец и Агнето, и светлина няма да ни трябва, защото те ще осветяват до вечни векове. Бъдете благословени. Амин.